Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor vítá každého přemýšlivého posluchače, který právě poslouchá rádio.
Další porce novinek a zajímavostí ze světa vědy po týdnu právě přichází.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka.
A jak všichni slyšíte, stále ještě nastydlá Kateřina Březinová.
Co dnes dokáží drony?
Královské mauzoleum z doby stěhování národů u Brna.
Minkovsky o relativitě.
Na co si dát pozor při interpretaci meteorologických informací?
Proč je největší žába světa tak velká?
Proč nevidíme ve dne hvězdy? Tak jsem si udělal radost a koupil si...
Nové auto. Nebo zmrzlinu?
Dron.
Jo, to je dneska moderní. 4 vrtule, 1 baterie a spousta zábavy.
Když je bezvětří. Mám takový levný kousek a dá se říct jenom na pokusy. A vítr je nevítaným hráčem.
Drahé modely ale dokáží pravé divy.
To moderní technika dokáže pravé divy.
Před 20 lety se nám o dronech mohlo jenom zdát.
A víte, že se nám o nich zdálo už před více než 100 lety?
To není možné.
Už za první světové války přemýšleli vojáci o bezpilotních letounech.
Možná i přemýšleli, ale to je tak vše.
Dobře, tak se posuňme o válku dál. Důkazy přináší pamětník počátku Meteoru a nadšenec do techniky Milan Bauman.
Já tu mám dokonce fotografii, na které je Winston Churchill a je tady napsáno očekává start dronů a je to rok 1941.
No jo, vážně je tam napsáno slovo dron?
Už tehdy znali tento pojem?
Ano, slovo dron je anglického původu, píše se to drone a znamená to doslovně hučet, bzučet, vrčet, anebo taky trubec či bručoun. A když si teda vezmeme ty současné drony, to znamená nějaká mašinka, která má 4 vrtulky a ty vrtulky se ohromně točí velkou rychlostí, tak kdo to slyšel, ten zvuk, tak je to opravdu bzučivý, bručivý, tak ono to docela sedí.
V češtině se roky používal termín bezpilotní letoun.
Což je výmluvnější.
Důležitější je, že od snu se přešlo k praxi.
Jen mám tušení, že u válečného využití zůstalo.
V současné době hlavně je to boj proti teroristům a to jsou takzvané drony, které jsou nadzvukové, mají 400 km třeba v hodině, takže jsou schopny překvapit protivníka a navíc jsou vyviněny tak, že jsou velmi tiché. Takže ten protivník, a bylo už několik tedy takových případů, vůbec neví, že ten dron někde kolem něho je, oni mají raketu, a ta raketa pak automaticky se navede na cíl.
Naštěstí tento boj s teroristy není u nás na denním pořádku.
Jenže drony nabývají nevšedních podob a mohly by zabíjet na povel konkrétní lidi.
Objevily se o tom informace ve Spojených státech v podobě kovového hmyzu. Ten dron je opravdu ve velikosti toho hmyzu a uvádí se, že jsou to zbraně 21. století. Vyvolává to hrůzu, protože samotný dron nese jen 3 gramy výbušniny a program na miničipu k rozlišení člověka a lidské tváře. To znamená, že letadlo vypustí třeba 1000 těchto dronů a ty se autonomně, samostatně, přesně na cíl. Jo, takže dneska už na letištích taky jsou kamery, které přesně podle obličeje zjistí, že jste pan Vonásek. Jestliže ten vývoj bude dokončen, tak je to pro lidstvo teda obrovské nebezpečí.
Chcete říct, že nic netušící člověk jde po ulici a najednou mu z ničeho nic do hlavy narazí malinká kovová věc, exploduje a zabije ho?
Hmyzí dron pozná obličej a neomylně zaútočí. Oběť to nečeká, nevidí ho, nemůže se bránit.
Děsivé. Během mžiku by šlo zničit třeba celou vládu nějakého státu.
Vývoj těchto dronů je tajný, možná se jejich schopnosti přehánějí. A drony mají už dnes mnohem lepší využití.
Civilní využití těch dronů nabírá na neobyčejných obrátkách. Veletrhy CES, což je veletrh spotřební elektroniky, jeden z největších na světě, tedy je každý rok v Las Vegas v lednu. V loňském roce a letos měl dominantní vystavovatele a dominantní exponáty právě zaměřené na drony. Velmi zajímavý je dron, jmenuje se Chytrý pták a byl inspirován Radskem Stříbrným. Je známou skutečností, že se všechno podařilo od Leonarda da Vinci, aby létalo ve vzduchu. Aby to létalo přesně jako pták, to znamená mávalo a přesně dosedlo tam, kde má a podobně, to se nepodařilo. Podařilo se to Němcům ze společnosti Festo a já tady možná přečtu kousíček, co se objevilo v tisku, jak to probíhalo. Ozývá se potlesk a přítomní v sále vstávají ze svých židlí. Nad jejich hlavami již po několikáté přelétl velký bílý stroj v podobě létajícího ptáka, jako živý mává křídly, krouží téměř u stropu a nakonec přesně přistává v rukách jednoho ze svých tvůrců.
Ano, tak videozáznam z předvádění umělého létajícího ptáka jsem viděl. Krásný zážitek.
Hračičky, hračičky. Co takhle opravdu užitečný dron?
To je dron, který už funguje ve Spojených státech. Když byste tam byli na pláži, tak byste viděli plavčíka, jak tam někde leží a sleduje tedy, co se děje na moři. A vedle něho poměrně veliký dron. Pakliže se ozve výkřik nebo vidí, že se někdo topí, tak on udělá dvě věci. Zmáčkne tlačítko a ten dron, který je vedle, vzletne a automaticky se navede na to místo, kde se topí ten člověk a spustí mu záchranný kruh nebo vestu nebo podobně.
No, prosím, tohle využití schvaluju.
Životy zachraňuje i dron, který okamžitě vystartuje s defibrilátorem, pokud někdo nahlásí infarkt.
Skvělé. A co větší drony? Unesou třeba člověka?
Co se teď velmi rozvíjí, jsou autonomní taxi, to znamená, tam už sedí člověk. Tadyhle to je malinká kabinka, tam má 4 vrtulky, čili není to helikoptéra. A ten člověk se do toho posadí a zmáčne jenom knoflík. Nic víc se nestará. Taxi vzletne, letí někam a automaticky přistane. Vyrábějí to hodně Číňani a už to není žádná science fiction. Už to opravdu létá a je to tedy v provozu.
No, nevím, jestli bych našla odvahu si do toho sednout.
A co něco praktičtějšího? Selfie dron.
Selfie je dneska velký hit. Lidi chodí s mobilem a fotí sebe samotného. Kolikrát je z toho mnoho úrazů, že spadnou třeba z nějaké skály. Takže tady přišli výrobci s nápadem, že vyrobí malý mini dron, který bude skládací. To znamená, že má skládací vrtulky a podobně a vejde se vám do kapsy. Vy jdete někde, jste s nějakou skupinou na horské túře, vytáhnete z kapsy ten malý dron, rozložíte ho, no a zmáčknete knoflík, třeba na mobilu, on vzlétne nad vámi a z výšky v rozlišení 4K, to znamená ultravysoké rozlišení, vás snímá. No a vy jste na mobilu, máte památku z výšky, že jste tedy byl někde na nějaké tuře.
Tohle dorazilo už i k nám, kamarádka ho má.
Myslím si, že s drony se v příštích desetiletích budeme potkávat stále častěji. Jenomže to má svá úskalí, bezpečnostní i právní.
Nebo otázka soukromí. Můžete velmi snadno sledovat lidi třeba v sousedním domě.
I obyčejným mobilem vás může během dne vyfotit mnoho lidí, ani o tom nevíte.
Jak daleko to asi zajde?
Šlapanic, jihovýchodně od Brna, asi 800 metrů od dálnice D1, je místo, které má velký význam v naší historii.
A to hned v několika různých staletích. Je to místo posledního odpočinku, velké bitvy i zajímavého výzkumu.
My se tam teď vydáme s profesorem Antonínem Přichystalem z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Každý, kdo se zajímá o bitvu o Slavkova, tak toto místo zná, protože z něj řídil Napoleon Bonaparte bitvu tří císařů. Bylo by zajímavé, co by řekl Napoleon, kdyby tušil, že pod svýma nohama, když stál a rozhodoval, která část vojska kde zasáhne, takže pod svými nohama má hrobky z doby stěhování národů, to znamená asi z poloviny 6. století našeho letopočtu, a dokonce ještě menší hrobky, mnohem starší.
Napoleon měl nepochybně jiné starosti, než se dívat, co se skrývá pod jeho nohama.
Kdo si jako první všiml, že ten vrch něco ukrývá?
Ta historie toho podivuhodného nálezu na Žuráni začíná v roce 1853, kdy vlastník tohoto pozemku se rozhodl, že z louky udělá pole, a začal tam orat. No a při tom orání zjistil, že to pole je plné obrovských kamenů, které postupně, aby to pole jaksi bylo úrodné, tak je postupně vybíral a nechal je odvážet. V dobové zprávě se píše, že to prý byly tisíce fůr. A při tom čištění pole, jak jeden ten kámen vyvracel železnou tyčí, tak tamu spadla někam do prostoru, do hloubky. Začal tedy to místo vykopávat a dostal se do takové prostorné jámy vykopané ve skále, ve které podle té dobové zprávy byly zbytky dřevěného obložení s vyrytými znaky a písmeny.
O co se mohlo jednat?
To nikdo nevěděl. Objev zůstal tak říkajíc u ledu, dokud se o něj nezačal zajímat pořádný archeolog.
Tento nález z té poloviny 19. století nedával spát vynikajícímu moravskému archeologovi profesorovi Poulíkovi, který se totiž narodil nedaleko Žuráně v Jiříkovicích, a Žurán viděl každý den z okna. Takže když se potom stal archeologem a profesorem později, tak se rozhodl udělat archeologický výzkum na Žuráni. A byl nesmírně překvapen. Nejdřív totiž zjistil, že celý tento kopeček je pokryt několika metrovou vrstvou kamenů, které byly dovezeny, které nejsou místní.
Záměrně dovezené kameny, že by další stavba?
Rozhodně to byl důvod prozkoumat celé místo znovu a důkladněji než předchůdci.
Při tom průzkumu zjistil, že několik metrů dál na sever je další hrobová jáma. Ta byla profesorem Poulíkem a jeho spolupracovníky vyčištěna, vybrána, a ty nálezy z ní byly velmi zajímavé. Našel kostru ženy, dále zlomky, takové schránky ze slonoviny, odborně se jí říká pixida, a sloužila k uchovávání buď šperku nebo nějakých mastí. A tato pixida má, dá se říct, fantastické plastické řezby, které souvisejí se starokřesťanskou ikonografií. Je tam postava nesoucí kříž, je tam postava, která drží knihu pod rukou, jsou tam andělé. Už profesor Poulík ji správně zařadil na konec 5. nebo počátek 6. století. Teď byla hodnocena nově, ta nová představa se trošku liší od toho, co na ní je vidět, ale nějak to nemění na významu tohoto nálezu. Pak tam byly zbytky více rozbitých skleněných nádob, což byla tehdy také jako velká vzácnost. Na jedné té nádobě byl zbytky řeckého nápisu, který se podařilo dešifrovat a v podstatě znamenal napíš se a žij si dobře. Dále tam byly nalezeny zlaté nitě, korály. Ta kostra té ženy byla moderně antropologii studována. Ukázalo se, že ta žena měla asi 40 let, že nezemřela přirozenou smrtí, protože v její pánevní kosti je několika centimetrová čtvercová díra, která odpovídá podle archeologů úderu kopím, kterému se říkalo ango.
Celé to vypadá dost zašmodrchaně.
Mají dnes archeologové představu, kdo v těch hrobkách ležel?
V těchto hrobkách byli pochováni nějací významní představitelé germánských kmenů z doby stěhování národů. On šel konkrétně až tak daleko, že se domnívá, pokud jde o ten hrob starší, číslo 1, že tam byl pochován langobardský král Vacho. Ten skutečně v roce 539 našeho letopočtu měl někde v této části střední Evropy zemřít. On zde se usídlil a vládl někdy v letech 510-539. Musím ale říct na rovinu, že ne všichni archeologové naprosto s tím souhlasí, ale zatím nějakou lepší představu nikdo nenabídl. Byla ale v moderní době nabídnuta představa, jak vysvětlit ten hrob ženy. A tam by se mělo jednat o právě třetí ženu krále Vacha, která se jmenovala Silinga, pocházela z kmene Herulů a ze kterou měl jediného syna. Ten se jmenoval Valdhari a stal se později jeho nástupcem. Proč tato žena zemřela a že teda v podstatě byla asi zavražděna? Ona ještě ten úder tím kopím několik dní přežila, protože antropologové zjistili, že na okrajích té rány už začínaly hojivé procesy, ale samozřejmě ta sepce, která potom nastala, způsobila, že jistě ve velmi krutých bolestech zemřela.
Kriminální zápletka stará 1,5 tisíciletí. To ani Sherlock Holmes nerozluští.
Dobře, hrobky v podzemí bychom asi očekávali, ale co ty kameny, které zemědělec odvezl? Co tedy na vrchu Žuráň u Brna stálo?
Profesor Pollik dokonce označoval tuto stavbu jako mauzoleum, které bylo postaveno podle vzoru římských císařů. Dnešní archeologové to trošku modifikují a říkají, že to ve skutečnosti byla obrovská mohyla, která měla průměr kolem 70 metrů a jejíž výška, Pollik odhadoval 14 metrů, oni dneska říkají 8-10 metrů a to, že byla právě postavena z toho bílého vápence, tak musela imponovat celé té krajině, byla zdaleka viditelná a bylo to naprosto unikátní místo.
Až pojedete po dálnici D1 z Brna na Vyškov, otočte na 205. kilometru hlavu doprava.
Tam roku 1805 řídil Napoleon Bonaparte svou slavnou bitvu u Slavkova a proti přesile 90 tisíc mužů zvítězil.
Přesně na tom místě se původně v 6. století nacházela královská hrobka z doby stěhování národů. Když se řekne teorie relativity, napadne člověka jako první...
Revoluce ve fyzice.
A jméno?
Albert Einstein.
Ano, tak přesně o něm nepadne ani slovo.
To přece nejde. Je to jeho dílo, velkolepý koncept.
No, tak dobře, ano, bez něj se neobejdeme, ale někdy se zapomíná na ostatní matematiky a fyziky, kteří se teorii věnovali a výrazně pomohli.
Stalo se tento den, 21. září. Německý matematik Hermann Minkowski, profesor na Věhlasné univerzitě v Göttingenu, se systematicky zajímal o fyziku. Konec konců i on se stejně jako řada jeho kolegů domníval, že pro samotné fyziky je vlastně fyzika příliš těžká. Proto mu nemohla uniknout průkopnická práce o speciální teorii relativity z roku 1905. O práci svého bývalého studenta z Cirichu překvapeně prohlásil. Ach, tenhle Einstein. Ten se pořád ulejval z přednášek. Do toho bych to vůbec neřekl. Relativita Minkovského silně inspirovala. K čemu všemu, to se mohli kolegové dozvědět 21. září 1908. Toho dne totiž v Kolíně nad Rýnem začalo zasedání matematicko-fyzikální sekce 80. sjezdu německých přírodovědců a lékařů. Svoji přednášku s názvem Prostor a čas tam profesor Minkovský zahájil slovy: Pánové, názory na prostor a čas, které vám tu chci představit, vytryskly z půdy experimentální fyziky a v ní spočívá jejich síla. Jsou radikální. Od nynějška jsou samotný prostor a samotný čas odsouzeny vyblednout na pouhé stíny a jen určitý druh jejich spojení si zachová nezávislou existenci. Řečník v přednášce představil nejen novou, elegantní podobu Einsteinovy teorie, ale také originální a výstižný slovník. Zavedl ku příkladu pojmy prostoročas, světobod a světočára. Albert Einstein se kolínského sjezdu nezúčastnil, dal přednost dovolené. Když napřes rok v únoru četl Minkovského přednášku ve Physikalische Zeitschrift, nijak na něho nezapůsobila a čtyřrozměrnou představu považoval za zbytečnou učenost. Dokonce si měl povzdechnout: od doby, co se na moji teorii relativity vrhli matematici, nerozumím jí už ani já sám. Když se ale o pár let později snažil teorii relativity zobecnit, vzal onu zbytečnou matematickou učenost na milost. Bez ní by totiž neuspěl. Dokonce napsal, že bez Minkovského myšlenek by asi zůstala teorie relativity v plenkách. Žel, osobně už to svému dávnému učiteli říci nemohl. Hermann Minkovský zemřel pouhé 4 měsíce po kolínské přednášce ve věku 44 let na perforaci zaníceného slepého střeva. Na smrtelné posteli si prý povzdechl: jaká škoda, že musím opustit svět právě v době, kdy se rozvíjí teorie relativity. Speciální teorie relativity dal dnešní podobu Hermann Minkovský na den přesně před 111 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Minkovský se nedožil obecné teorie relativity. To je škoda.
Kdo zemřel před 111 lety, nedožil se mnoha věcí. Skvělých věcí.
Rozhlasu, televize, internetu, počítačů, mobilů.
Samá technika. Co něco pro každodenní život, o čem se každý baví?
Oblečení?
Ne, o tom se baví jenom něžná půlka lidstva. Myslím, předpověď počasí.
Ano, o tom lidé mluví hodně. Přiznejme si, většinou nadávají. Někdy i na chudáky meteorology, jako by mohli za to, že prší zrovna, když je člověk na dovolené.
Do detailu se nedá předpovědět nic, ale někdy mají lidé chybná očekávání jenom proto, že si chybně vysvětlí informace od meteorologů.
Například?
To už nám řekne Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
No popravdě, já mám pocit, že se poslední dobou stále častěji potkávám s neporozuměním meteorologickým informacím. A to mě docela mrzí, protože pak to vrhá neúplně dobré světlo na meteorology samotné.
A není to opravdu jenom pocit? Nebo chcete říct, že dnešní lidé chápou míň než předchozí generace?
Pro boha to ne, já si vůbec nemyslím, že by dnešní lidé byli nějak hloupí. Jde ale o to, že se do veřejného prostoru v průběhu posledních pár let dostala strašná spousta různých typů meteorologických informací. Problém je asi v tom, že prakticky nebyl čas, nebyl nějak prostor pro to udělat jakoukoliv osvětu a snažit se vysvětlit, jaká jsou úskalí těch informací, anebo naopak, jaké výhody, když se s nimi umí pracovat.
Jistě už máte po ruce nějaký příklad. Jsem s ním.
Takže prvním příkladem jsou snímky s radarovými odrazy. Dnes už pro ně nemusíte vůbec chodit někam na web, jsou v mnoha mobilních aplikacích, takže člověk je má kdykoliv k dispozici u sebe v kapse. Možná proto právě čím dál častěji poslouchám, že radary nám nefungují a u nás neprší, ale podle radaru leje. A přitom jde o nedorozumění, protože radarový snímek totiž není mapa padajících srážek. Radarový snímek je jenom a pouze mapou s nějakou informací z radarových měření. Záleží na tom, jakou informaci si zrovna zobrazujeme. Nejčastěji se pak jedná o mapu nejvyšších odrazivostí v celém vertikálním sloupci té skenované troposféry. No a pak se samozřejmě může stát, že nezanedbatelné odrazy najdeme i v místech, kde vůbec neprší, protože se jedná o odrazy, které jsou někde ve vysokých hladinách. Například to jsou zbytky bouřkových oblaků, zbytky těch takzvaných kovadlin. No a z těch, pokud něco vypadává, tak to nemá šanci vůbec na zem dopadnout. Druhým extrémem při sledování radarů je situace, že fakticky prší, ale v tom daném místě žádné odrazy na té mapě namalované nejsou. To se stává v místech, která jsou vzdálenější od radarů, a to hlavně v situacích, kdy nedaleko od radaru samotného, směrem k vám, je nějaká významná oblačnost se srážkami, která vlastně skoro žádný signál dál nepropouští. No a vzdálenější cíle pak nejsou detekovány vůbec, nebo jenom jako velmi slaboučké cíle. Bohužel taková omezení sebou princip aktivního radaru s vysílačem a přijímačem signálu přináší. Je třeba na ně jenom při výkladu radarového snímku myslet.
Tak toho jsem si také všiml. Nechtěl jsem jít ven, protože jsem si myslel, že za chvilku začne pršet, ale nepřišlo vůbec nic.
Jde nějak zjistit přesnější informaci?
Tak jak už tomu v meteorologii bývá, tak samozřejmě ano, tu informaci zpřesnit jde, a to tím, že zkombinuju zdroje informací. Na našem webu lze například kromě radarů najít třeba i údaje z pozemních srážkoměrů a z nich jde zjistit, zda v okolí nějaké významnější srážky vypadávají nebo ne. V příhraničních oblastech lze situaci zkontrolovat například na stránkách s radary sousední meteorologické služby, které mohou odhalit případný útlum našich radarů.
Když jste ale dnes chtěl mluvit o interpretaci nebo dezinterpretaci informací, asi jste neměl na mysli jen problémy s radary, nebo ano?
Opravdu ne. Další úskalí se skrývají ve výstupech z matematických předpovědních modelů. Opět je jich volně k dispozici celá řada. Výstupy najdeme v mnoha různých podobách. Asi nejvyužívanější jsou takzvané meteogramy. Jsou to vlastně grafy s očekávaným průběhem počasí a základních meteorologických prvků pro jedno konkrétní místo. Ale právě tyto meteogramy jsou současně nejzrádnějším typem výstupu. Hlavně v teplém půlroce jsou často třeba oblačnost nebo srážky lokálně velmi proměnlivé. Ostatně stačí se podívat na oblohu, která je při převážně kupovitých oblacích pěkně strakatá. Nebo si stačí vzpomenout na to, jak u souseda o 100 metrů dál lilo a vy jste museli zrovna zalévat zahradu. A v tom je právě ten problém. Modely nejsou tak dokonalé, aby uměly úplně přesně popsat rozložení oblačnosti a srážek v každém okamžiku. Spoléhat tak s jistotou na čas nástupu a průběh srážek v meteogramu moc nejde. Tedy pokud se nechcete rozčilovat.
Opět mám tu samou otázku. Jde nějak zvýšit šanci na správné přečtení meteogramu?
No, já mám na to opět tu samou odpověď. Ano, a to kombinací zdrojů. Jednak je dobré podívat se na předpověď více modelů. Čím větší neschody mezi nimi najdeme, tím menší pravděpodobnost úspěšnosti té předpovědi je. Dále je dobré podívat se nejen na meteogram, ale třeba i na mapu předpovídaných srážkových úhrnů. Když bude mapa hodně flekatá, budou velké prostorové rozdíly ve srážkách za daný časový interval, je vyšší pravděpodobnost, že rozložení sice bude asi podobné, ale nějak prostorově posunuté, a tedy z hlediska předpovědi pro jediné konkrétní místo, bude vlastně ten výsledek dost nejistý. No, zapomenout bych neměl ani na slovní předpovědi meteorologů, které nám mohou naznačit směr té správné interpretace předpovědního modelu.
Mám tak trochu tušení, že dnešní povídání by asi vydalo na více dílů.
Ano, meteorologie bude asi ještě dlouho vědou, kde je výklad výsledků důležitý stejně jako výsledek samotný.
Zjevně je nejistot v meteorologii dost, ale asi je to logické, když neznáme ani přesně výchozí stav, tedy počasí teď v každičkém místě planety.
A nejsem si jist, jestli se vysněného ideálu, tedy mít všechno na jednom místě a už správně interpretováno, dočkáme.
Nejtajemnější, nejnepochopitelnější, nejnepředstavitelnější. Zkrátka nikdo nedokáže černou díru nakreslit, protože se zcela vymyká našim představám.
Ale nevymyká se sbírce citátů Jiřího Grigara.
Jeden z nejvýznamnějších soudobých vědců, fyziků a matematiků je nepochybně britský fyzik Roger Penrose, který se narodil v roce 1931 a který se zabýval mimo jiné také černými děrami a dokonce je průkopníkem tady této disciplíny. A ten napsal velice krásnou myšlenku. Je to ironie osudu, že nejpodivnější a nejméně prozkoumaný objekt, černá díra, má nejúplnější teoretický popis. Stačí hmotnost, rotace a magnetické pole.
Přesto bych si trumfnout v jednoduchosti popisu černou díru něčím jiným, žábou.
No, nevím. Tady popsat žábu někomu, kdo ji neviděl, není snadné.
Tu konkrétní, o které bude řeč, nijak zvlášť popisovat nemusíme. Stačí říct jediné slovo – největší.
A jmenuje se?
Veleskokan goliáší.
To už hovoří biolog profesor Jaroslav Petra.
Jen ať mluví dál.
Je to jedna z největších žab světa, pokud není vůbec největší. Ty rozměry jsou skutečně impozantní. Asi bychom se jí lekli, kdybychom ji potkali někde u rybníka, protože na délku může měřit 35 cm a ty největší kusy váží přes 3 kila. Takže je to třeba i oblíbená kořist místních domorodců. Ten její areál není kdo ví jak rozsáhlý. Ona žije v pralesních tocích v Kamerunu a v rovníkové Gvineji, ale nejsou to jen tak ledajaké řeky a potoky. Musí tam být peřeje, musí tam být vodopády, má ráda čistou, rychle proudící vodu, dobře okysličenou.
3kilovou žábu bych tedy chtěl vidět.
Proč je tak velká?
Dobrá otázka. A odpověď možná známe. Souvisí s místem, kam tito obojživelníci kladou vajíčka.
Ti vědci zjistili, že ty žáby kladou vajíčka do takových zvláštních louží, že je nekladou prostě do té rychle proudící vody, protože ta by je odnesla bůh ví kam a ta vajíčka by asi neměla vždycky nejlepší podmínky pro vývoj. Takže se ukázalo, že při březích řek jsou takové zvláštní louže, bývají hluboké tak kolem 10 cm, do průměru mívají tak kolem metru, a tam může být třeba 2 000, 2 500 vajíček a následně i pulců. A ukázalo se, že tohleto nejsou přírodní louže, že ty žáby je budují. Jsou schopny ty žáby třeba i 2kilový kámen vydolovat z toho bláta tam nebo z toho písku a dát ho na stranu, vyhrabat štěrk, vyhrabat písek, pokud najdou přírodní nějakou prohloubeninu, tak ji samozřejmě využijí, ale vyčistí ji. Všechnu tu usazeninu, ten kal, který je případně na dně, tak vyhrnou. Takže na okraji těch louží vidíte ten materiál, který ty žáby nahrnuli ven při tom čištění, při tom budování.
Naklást vajíčka do louže, to je o strach, aby se nestala něčí potravou.
Naše obří žáby zřejmě uvažují stejně.
Zajímavé je, že v noci tam jedna z těch žab, jeden z těch rodičů hlídá. To se zjistilo až ve chvíli, kdy se tam namontovala skrytá kamera, která to snímala v tom infračerveném záření, protože tyhle ty žáby, protože jsou hojně lovené, tak jsou velmi plaché, takže když vědci zkoušeli tu žábu tam přistihnout, tak většinou viděli jenom mohutný skok té žáby do proudu řeky. Jeden z těch skoků změřili, takže se ukázalo, že ta žába skočila 5 metrů na dálku, což je úžasný výkon, ale důsledkem toho je, že nevíme, jestli hlídá tatínek nebo maminka, protože prostě pohlaví těch hlídačů se nezjistilo. Samozřejmě, že ti místní lidé ty žáby loví a znají je, vědí o nich ledacos. Jestli to jsou skutečně informace, které jsou získané nějakým bedlivým pozorováním, a nebo jestli jsou to takové ty bajky, jako my máme bajky o tom, že ježek si napichuje na bodliny ovoce a odnáší si ho domů, tak to nevíme. Ale ti domorodci říkají, že tohleto hnízdo buduje samec. Že on nekváká, on nemá ten ozvučný vak, tak jako ho mají třeba některé naše žáby, to znamená, on není schopen se prezentovat té své nastávající tím kvákáním, takže on se prezentuje tím, že představí tedy byt připravený pro potomstvo a pak vydává prý takové zvláštní pískavé zvuky, které tu samici přilákají, ta samice tam přijde, obhlídne, jestli ten kvartýr tedy odpovídá těm jejím představám a jejím nárokům, a pokud to skolauduje uspokojivě, tak se tedy rozhodne, že s tímhletím žabákem tu rodinu založí.
Velmi praktické jsou tyhle žabí slečny, musím říct. Žádné kvák, 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 kvákání, ale ukaž kvák, 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 kvartýr.
Jenom jestli to není jenom pohádka afrických domorodců.
Tady vidíme, že živočich, který je velmi populární právě pro ty rozměry rekordní, tak o jeho životě víme velmi málo a je otázka, jestli se o něm stihneme dozvědět všechno, protože jednak mizí ty pralesy, jednak se znečišťují ty řeky, protože třeba ve chvíli se vykácí prales, tak se tam založí pole, plantáže, z těch se splachuje hlína a v té chvíli se mění samozřejmě dramaticky čistota vody a všechno. To nemluvíme o tom, kdyby tam, nedej bože, někdo použil nějaká hnojiva nebo pesticidy, tak zase určitě se to těch žab nějak dotkne. A ten intenzivní lov, ten je opravdu taky nezanedbatelné riziko, takže těm žabám, protože ta jejich populace není, kdo ví, jak velká, hrozí vyhubení a my se možná nedovíme všechny ty otazníky, které zůstaly po tomhletom výzkumu, jestli tedy hlídá tatínek nebo maminka, jak to tam mají rozdělené a co všechno se tam odehrává. Ale je to zajímavé v tom, že tyhle ty žáby podávají obrovský výkon. Jak už jsem říkal, odvalit 2kilový kámen není pro tu žábu určitě snadné. A právě proto, že vytvářejí tyhle ty rybníčky v terénu, který není jednoduché hrabat, kde to je opravdu namáhavé, tak je evidentně výhodné být větší a silnější. To znamená, ty velké rozměry, ta víc než 3kilogramová tělesná hmotnost a víc než 35cm délka těla, tak může být aspoň z části adaptací na to, že oni potřebují si vybudovat ty rybníčky pro výchovu toho svého potomstva, protože v tom drsném světě těch rychle proudících afrických potoků by prostě vajíčka ani půlce nepřežili.
Ještě, že ty žáby nemusí odvalovat 10kilogramové kameny. To bych nechtěla vidět, jak velkých rozměrů ruby dorostly.
Spěrači žabí říše. Se blíží závěr Meteoru, takže je čas na
záludnou otázku z astronomie. Jak bude znít ta dnešní?
Proč nevidíme ve dne hvězdy?
Jste si jist, že je záludná? Vždyť na to se dá odpovědět jednou větou. Ve dne nevidíme hvězdy, protože jejich jas nemůže konkurovat záplavě slunečního světla.
Opravdu je to ten důvod? A jak vysvětlíte, že kosmonauti ve vesmíru hvězdy vidí po celých 24 hodin?
No, tak si to raději přečtěme.
Otevíráme knihu 100+1 záludných otázek z astronomie, kterou vydalo nakladatelství Aventinum.
Čte Jiří Švarc.
Proč nevidíme ve dne hvězdy? Hvězdičky svítí celou noc a pak, když nadejde den, jsou už tak unavené, že se jim začnou klížit očička a jdou na kutě. Hned po setmění se ale budí, aby opět celou noc pěkně svítili. S touto pohádkou vystačíme jen u hodně malých dětí. Jaká je však správná odpověď? Hvězdy jsou velice nezávislými subjekty, které si rozhodně nedají mluvit do toho, kdy mají či nemají svítit. Září pochopitelně i ve dne, na denní obloze. Proč je tedy nevidíme? Prostě proto, že si jich nevšimneme. I když je obloha úplně čistá, doslova vymetená, silně září rozptýleným slunečním světlem. V běžný sluneční den přichází 80% světla od slunce a 20% z oblohy. A teď si vezměme velmi malý kousek oblohy, dejme tomu o rozměru jedné úhlové minuty. Pro představu, jedna úhlová minuta je nejmenší úhel, pod kterým jsme ještě schopni pouhýma očima rozlišit dva světelné zdroje. Je to třicetina průměru měsíčního kotouče. Tak tedy, čtvereček oblohy o rozměrech jedné úhlové minuty září 100x více než jasné hvězdy Vega, Arctur nebo Capella. V takové záplavě rozptýleného světla se i tak kontrastní zdroje světla, jimiž hvězdy jsou, docela ztratí. Navíc lidské vidění se ve dne přizpůsobuje velkému přídělu světla. Citlivost oka se oproti nočnímu režimu zmenší 1000x. Oko se ve dne přepne na jiný rozsah. A je tu ještě jeden moment daný tím, že člověk vidí ostře a zřetelně jen v rozmezí několika stupňů. Chce-li si něco prohlédnout důkladně, musí zamířit svůj zrak přímo tam. Hledat očima něco, co na sebe neupoutá pozornost okamžitě, je úmorná, vyčerpávající a mnohdy zcela marná práce. Týká se to třeba vyhledávání jasných hvězd či planet na soumrakovém nebi. Víte, že by už teď něco mělo být vidět, ale nevidíte nic. Prohlížíte-li oblohu velmi důkladně, doslova píď po pídi, máte jistou šanci, že nahledanou hvězdu narazíte. Najednou ji vidíte naprosto jasně a zřetelně. Jakoby ji tam někdo právě teď rozsvítil. Ale zkuste se podívat někam jinam, zase ji ztratíte. Obloha je prostě beznadějně rozlehlá. A pokud jsou hvězdy vůči svému pozadí nenápadné, postřehneme je jenom s potížemi. Chcete ve dne spatřit hvězdy? Pořiďte si řádně zvětšující dalekohled, který podstatně zvýší vaši rozlišovací schopnost a současně sníží jas pozadí denní oblohy. Jenže ani dalekohledem neuvidíte ve dne jiné hvězdy než ty nejjasnější. A už vůbec není jednoduché zamířit dalekohled přímo na některou z jasných hvězd. Pokud nevíte zcela přesně, kde se právě teď na obloze nachází, pokud nemáte k dispozici žádné opěrné body, pak je její hledání předem odsouzeno k neúspěchu. Po půl hodině planého civění do okuláru toho necháte a počkáte si na večer.
Přiznám se, že mě nikdy ani nenapadlo hledat na obloze hvězdy ve dne.
Ano, ono to zní na první poslech stejně prapodivně jako hledat na noční obloze slunce.
A co jeden ze spoluautorů knihy, profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně? Viděl někdy hvězdy ve dne?
Já jsem hvězdy pouhým okem neviděl ve dne. Viděl jsem tam planetu Venuši, to jsem viděl několikrát. Tehdy, když byla atmosféra velice průzračná, když v ní nepoletovaly prachové částice, což bývá většinou tehdy, když se sem vkrade arktický vzduch, to bývá někdy na začátku září, tak tehdy bývá ta atmosféra úplně vymytá. Ale pokud jsem chtěl spatřit hvězdy ve dne, tak jsem k tomu musel použít dalekohled a přesně řečeno jsem musel ho mít zařízený tak, abych si tam mohl nastavit dané souřadnice, o kterých jsem věděl, že tam ta hvězda bude. Pak jsem tam tu hvězdu našel, normálně ne.
Slyšeli jsme, že ty nejjasnější hvězdy jsou v dalekohledu patrné i ve dne. Nevím ale o žádném odborném měření hvězd provedeném ve dne. Co tomu brání?
Já myslím, že tomu brání jednak tradice a druhá je to kvůli tomu, že když se snažíte vyloupnout takovou tu hvězdu z toho pozadí, tak vždycky tam to pozadí hraje velmi silnou roli. A tehdy, když byste dělali třeba nějakou fotometrii nebo nějaké takové další měření, tak by tam ten vliv toho rozptylu na částicích, které poletují v atmosféře, byl značný a byl by proměnlivý. Stačilo by, aby zafoukal vítr nebo se nějaký proud dostal jiný a rázem budete mít to měření úplně jiné. Rozhodně den pro astronomická pozorování není příliš vhodný.
Pokud hvězdy nevidíme ve dne kvůli rozptylu slunečního světla, znamená to, že třeba na Měsíci, který nemá atmosféru, jsou hvězdy ve dne vidět úplně stejně jako v noci?
Tak, na Měsíci jsou vidět hvězdy i ve dne, to znamená, máme tam úplně černou oblohu sametovou, na které vidíme hvězdy, řekněme, do hodně malých jasností, možná do 6., 7. velikosti. Ale problém je v tom, že to bychom se tam museli na tom Měsíci procházet bez skafandru. A to se nedoporučuje. Takže je potřeba si uvědomit, že k tomu rozptylu dochází nejen na částicích, ale taky na tom skle v tom skafandru. Takže nakonec těch hvězd tam ten kosmonaut až tak moc nevidí, spíš vidí jenom ty jasnější.
Vraťme se zpět na Zem. Jak se změní viditelnost hvězd během úplného zatmění slunce? Jaké nejslabší hvězdy jsou ještě patrné, nebo kolik jich je?
Mizení slunce z oblohy v průběhu zatmění dokáže hvězdy na denní obloze odhalit. To jsem na vlastní oči viděl.
Moje zkušenost je ta, že když se dostavím do místa, kde má proběhnout úplné zatmění slunce, tak se změní počasí, začne pršet a prostě je hnusně, rozhodně žádné zatmění jsem ještě nikdy neviděl. To úplné zatmění. Ale všiml jsem si, že během toho úplného zatmění, když se najednou začalo stmívat, tak byla poměrně dost velká tma. Poslední zatmění jsem viděl v Číně, společně asi s 500 000 dalších pozorovatelů a viděl jsem, že se skutečně setmělo takovým způsobem, pak se rozpršelo, že si auta rozsvěcovaly světlomety a přesto ale úplná tma nebyla, byla takové přizračné šero, takové na růžovělé nebo na oranžovělé šero, které skončilo tehdy, když to zatmění přestalo existovat, když se objevil skutečný jasný kotouček slunce. To znamená, že rozhodně je to tak, že nikdy nebývá při úplném zatmění úplná tma, protože měsíc zakrývá jenom tu vnitřní část slunečního kotouče. Chromosféru a koronu, které taky svým způsobem svítí, tam ponechá. To znamená, že bych to tak odhadl, že při úplném zatmění slunce může být vidět tak asi 100-200 hvězd.
Za temné noci je na obloze možno vidět zhruba 3000 hvězd.
Čili během zatmění jsou patrná jen nejjasnější souhvězdí.
Ano, pěkné je také to, že můžeme pozorovat ta souhvězdí, která jsou pak v noci vidět až za několik měsíců, protože během zatmění jsou u slunce a tudíž normálně na denní obloze.
Už teď jsem zvědavá, co přinese naše příští četba z knihy Pavla Gabzdyla, Zdeňka Mikuláška a Zdeňka Pokorného 100+1 záludných otázek z astronomie.
To už vím teď. Otázku a odpověď.
To mi připomíná ještě jednu otázku, na kterou se hledá odpověď. Obyvatelé České republiky mohou pojmenovat jednu planetu obíhající kolem cizí hvězdy.
Ano, říkali jsme to před týdnem. Je to akce Mezinárodní astronomické unie, největší astronomické organizace světa a největší autority v oboru.
Která například vyřadila Pluto ze seznamu planet a má právo jako jediná rozhodovat o pojmenování kosmických těles.
Letos slaví své narozeniny. Jako dárek dává nabídku každému státu, aby si pojmenoval jednu z více než 4000 známých planet obíhajících kolem cizí hvězdy.
Aby se státy nehádaly, dostala každá země přidělenou jednu planetu, kterou může pojmenovat.
My máme XO-5b. Tu mimochodem pozorovalo hned několik českých astronomů.
Pravidla pro pojmenovávání jsou přísná, doporučujeme si je pořádně přečíst.
Například, názvy by měly být dlouhé 4 až 16 znaků, včetně mezer, v latince.
Upřednostňují se jednoslovné názvy.
Vyslovitelné.
Neurážlivé.
Nesmí být stejné nebo příliš podobné již existujícím astronomickým názvům.
Dále jsou zakázány.
Názvy čistě nebo převážně komerční povahy.
Jména osob či událostí známých převážně pro politické, vojenské či náboženské aktivity.
Jména osob, které zemřely méně než před 100 lety, stejně jako jména žijících osob.
Jména domácích mazlíčků.
A další omezení. Máte čas už jenom do 30. září. Své návrhy posílejte přímo českým organizátorům. Formulář je na webu Akademie věd.
Přemýšlejte, máte na to už jen týden.
A právě za týden se těšíme na slyšenou.